Pasaku putnu bubulis lasa Kārlis Bikšus. Kādā valstī dzīvo ķēniņš, kam trīs dēli? Šie trīs dēli izzinājuši, ka viņi pus deviņām valstīm otram ķēniņam tāds putns, kas visu padara, ko tik liek. Putns dzīvoja dārzā zelta sprostā, sprosts karājoties trežžuburaiņā liepā. Vakaros putns laižoties mājās, lai zelta sprostā pārgulētu. Bet tas svarīgākais vēl tas – putnam uz kreisās kājas naga mas gredzentiņš. Kas šo gredzenu nomalc, tam putns piederot. Daudzi gājuši gredzenu maukt, bet velti. Arī ķēniņdēli sarunā iet. Pa priekšu ies vecākais brālis, viņš apsadlo kumeliņu un taisās uz ceļu. Abi jaunākie brāļi apsadlo ir savus kumeliņus un pavada vecāko līdz tiltam. Pie tilta vecākais brālis nolec no kumeļa, iecērt ar zobinu tiltam trīs robus un piekodina abiem brāļiem, lai ikdienas atjātu robus apskatīties. Ja robi balti, tad viņam labi klāšoties, ja asiņaini, tad lai steidzoties palīgā. Devītā dienā vecākais brālis nojāja devītā valstī ķēniņu pilī un saka, ka jāiz putnam pakaļ. Ķēniņš to dzirdēdams domīgi pagriež galvu un atbild, vai, dēliņ, ko tu ar to putnu iesāksi? Tas jau pats putnu bubulis. Cik te nav nākuši, cik vēl nenāks. Viss velti. Bet vecākais brālis tik atbild. Lai nu kā, es tomēr iešu. Labi, saulītē rietot, tas ieiet dārzā un skatās, kur trežžuburu liepa. Izskatās vienā vietā nav. Izskatās otrā nav. Beidzot pabāzīs galvu biezā bērzu pudurā. Ja, būs gan. Tūlīt tas priecīgs izspraužas bērzu biezumiem cauri un ierauga trežžuburu liepu ar zelta sprostu nelielā apariņā. Apariņš noaudzis biezu zāli, viss klusu, jo putnu vēl nav mājā. Viņš paslēpjas biezajā zālē un nu gaida. Pēc kāda laika dārs uzreiz noklimst, it kā tūkstošiem un atkal tūkstošiem putniņu tur iedziedātos. Te arī putnu bubulis klāt. Viņš nolaižas uz sprostu un uzmanīgi apskatīdamies sāk žēli jautāt. Visi guļ, vai tad nevienas dvēselītes te nav, kas sacītu, putnu bubuli, ej ir tu gulēt. Vecākais brālis domā, kad tik vien tās nelaimes, tas jau nekas. Viņš saka, putnu bubuli, ej gulēt. Bet tai pašā acumirklī putnu bubulis uzsit viņam ar spārnu un re, vecākais brālis pārvēršas par bērzu. Otrā rītā abi brāļi noiet pie tilta un redz, ka robā asinis. Viduvējs brālis tūlīt taisās uz ceļa un jāja devītā valstī brāli meklēt. Nojāja tur, ķēniņš izsaka, ka brālis pēc putna bubuļa iedams dārzā palicis. Nu, noiet dārzā, izmeklējis vienā vietā, otrā vietā, ne tev brāļa, ne trežžuburu liepas. Beidzot pabāzīs galvu biezā bērzu pudurā. Ja, liepas ir gan, bet brāļa nav. Viņš paslēpjas apariņa biezajā zālē un gaida viss klusu. Te laiciņi pēc saulītes, dārs uzreiz noklimst, it kā tūkstošiem un atkal tūkstošiem putniņi tur iedziedātos. Tūlīt arī putnu bubulis klāt. Viņš nolaižas uz zelta sprosta, apskatās un tad žēli saka. Visi guļ, vai tad nevienas dvēselītes te nav, kas sacītu, putnu bubuli, ej ir tu gulēt. Viduvējs brālis nesaka nekā. Tepēc brīža putnu bubulis atkal žēli. Visi var gulēt, es tik ne. Vai tad nevienas dvēselītes, kas sacītu tos vienīgos vārdus – putnu bubuli, ej gulēt. To dzirdot, viduvējiem brālim sirds iežēlojas un viņš saka – putnu bubuli, ej gulēt. Bet tai pašā acumirklī putnu bubulis uzsit viņam ar spārnu un re, viduvējs brālis pārvēršas par bērzu. No rīta jaunākais brālis noiet pie tilta un redz, ka robā asinis. Viņš tūlīt taisās uz ceļu un jāja devītā valstī brāļus meklēt – Nojāja tur, ķēniņš izsaka, kāpēc putnu bubuļu iedami dārzā palikuši. Noiet dārzā, izmeklējis vienā vietā, otrā vietā, ne tev brāļu, ne trežžuburu liepas. Beidzot pabāzīs galvu biezā bērzu pudurā. Ja, liepas ir gan, bet brāļu nav, tik zāle tāda nomīdīta. Viņš paslēpjas biezajā zālē, bet tā, ka var zelta sprostu aizsniegt, un tad gaida. Viss klusu. Te laiciņi pēc saulītes dārs uzreiz noklimst, it kā tūkstošiem un atkal tūkstošiem putniņu tur iedziedātos. Tūlīt putnu bubulis arī klāt. Viņš nolaižas uz zelta sprosta, apskatās un tad žēli saka. Visi guļ, vai tad nevienas dvēselītes te nav, kas sacītu, putnu bubuli, ej gulēt. Jaunākais brālis nesaka nekā, tāpēc brīža putnu bubulis atkal žēli saka. Visi var gulēt, es tik ne. Vai tad te nav nevienas dvēselītes, kas sacītu tos vienīgos vārdus – putnu bubuli, ej gulēt? Jaunākais brālis nesaka nekā. Tāpēc brīža putnu bubuli sāk raudāt un elsdams šņukstēdams saka – visi guļ, man tik jāpaliek nomodā. Vai tad te nav nevienas dvēselītes, kas sacītu tos vārdiņus – putnu bubuli, ej ir tu gulēt? To dzirdot, jaunākais brālis nevar vairs ilgāki nociesties. Viņš pat labam grib tos vārdus sacīt, te par laimi putnu bubulis apnicis ielec zelta sprostā. Līdz ko šis sprostā, tā jaunākais brālis tūlīt apķer un labāk nesaka visus tos vārdus. Sprostā putnu bubulis labi apskatās, beidzot, kad neviena nedzird, neredz, tad mierīgi iebāž knābli spalvās un aizmieg. Jaunākais brālis lēni izlien no zāles un viegli sniedzās caur sprosta durtiņām pēc gredzentiņa. Līdz ko ar labo roku gredzentiņš no kreisās kājas naga nomaukts, tā tūlīt ar kreiso roku krapts, sprosta durtiņas ciet. Putnu bubulis tūlīt nomodā un plēšās un spārdās un lec un brēc slimāk nekā uz postu. Ilgi tas nopūlas. Tik gaismiņais vīstot sāk aprimt un tad galvu nolaidis saka, tu man gredzenu noņēmi, es tev tagad piederu. Bet saki man, putnu bubuli, kur mani brāļi palikuši? Abi bērzi tev blakus, tie tavi brāļi. Bet saki man, putnu bubuli, kas tie citi bērzi par radījumiem? Tie citi bērzi arī ir cilvēki. Bet saki man, putnu bubuli, kā lai viņus atdzīvinu? Ej dziļāki bērzu birzē iekšā un apskaties labi, tur būs čupa smilšu. Ja no šīm smiltīm katram bērzam trīs savis uzbērtu, tad bērzi pārvērstos par cilvēkiem. Labi! Pa priekšu jaunākais brālis atdzīvina savus brāļus un brāļi palīdz ir citus atdzīvināt. Bet kad šie pa trījiem vien nevar galā tikt, tad ir citi atdzīvinātie palīdz smiltis nest un no ātri, jo ātri nozūd viens bērs pēc otra, kamēr visa birze atdzīvināta un kamēr visdārs no ļaužu drūzmas čum un kust. Visi saiet jaunākajam brālim apkārt un no prieka nezin paši, ko darīt. Bet jaunākais brālis domā atdzīvinātos vēl vairāk iepriecināt. Viņš uzstāja putnu bubulim, arīģi viņš vēl tā māk dziedāt, kā vakarā dziedājis. Putnu bubulis dzied vaļā, ak, tavu balsu. Pēc trim dienām visi šķīrās, brāļi iet uz savu pusi, citi atdzīvinātie uz savu. Pašā dienas vidū mūsu trim brāļiem jāiet gar Jūrmalu. Vecākie brāļi gribēja tālāk, bet jaunākais nejauki piekusis. Tas atgulstas Jūrmalā un drīz piemiega. Abi vecākie brāļi, to redzēdami, norunā putnu bubuli nozakt un jaunāko brāli glābēju jūras viļņos iemest. Kā runājuši, padarīja. Putnu bubulis nu bija šiem nagos, bet gredzentiņš nedēļiem aizšālās, tas palika jaunākajam brālim uz pirksta. Vecākie brāļi pāriet mājā pie tēva un stāsta lieliskām, kā viņi putnu bubuli dabūjuši, kā meklējuši, kā pūlējušies, bet kur jaunākais brālis, to nezinot. Viņi cerēja no putnu bubuļa lielas lietas, bet putnu bubulis bez gredzentiņa neklausa ne šādai, ne tādai pavēlē, tik stāv galvu nodūris. Tā tas nu palieka labu laiku. Vecākie brāļi dzīvo pie tēva bez sirdsdēstiem, un vecais tēvs savu jaunā dēlu atminēdamies laiku pa laikam gan izraudas, gan nožēlo. Tomēr ko tur darīt? Bet vecais raudāja velti, jo viņa mīļais dēls nebija visnoslīdis jūras viļņos, bet bija aiznests uz ūdens meitu vieglajām rociņām jūras valdnieces skaistajā dzintara pilī. Jūras valdniecei skaistais jauneklis patīk, tā aprec viņu. Abi dzīvo laimīgi. Te kādu dienu ūdens meitas pavēsta, ka sadzirdējušas veco ķēniņu gauži raudām. Dēlam vecā ļoti žēl, viņš knaši apņemas uz kādām dienām dzintara pili atstāt un veco tēvu iepriecināt. Tas pabērzē putna bubuļu gredzentiņu un acumirklī gredzentiņš pārvēršas par zelta tiltu no dzintara pils līdz tēva pilī. Tēvs ieraudzīdams dēlu sveiku, veselu, nezina no prieka, ko darīt. Arī putnu bubulis tūlīt sāk dziedāt un ķēniņam izteik, ko vecākie dēli jaunākiem nodarījuši. Šie nokrīt tēvam, nokrīt ir jaunākiem brālim pie ceļiem un lūdzas žēlastības. Jaunākiem brālim mīksta sirds, viņš piedod un palīdz vēl tēvu lūk, lai arī tas no savas puses piedotu. Trīs dienas jaunākais dēls tēva pilī ciemojās, trīs dienas savu laimi daudzināja, bet ceturtajā dienā saulītē lecot paņēma putnu bubuli un atgriezās dzintara pilī atpakaļ. Dzintara pils vārtu sadarot, zelta tilts nozuda un atkal pārvērtās par gredzentiņu. Te nu pasakai arī beigas.